til forelæggelse af dagsordenen i den sammenhæng. Værsgo, minister.
Tak for det. Tak for det. Det tjekkiske EU-formandskab har indkaldt til ekstraordinært energirådsmøde den 9. september med to energisager på dagsordenen. Det drejer sig om energipriser og forsyningssikkerhed i EU til vinter, og begge sager forelægges til orientering. Formandskabet har i lys af de ekstraordinært høje energipriser ønsket, at rådet skal drøfte mulige fælles europæiske løsninger. Hensigten med drøftelsen er at give de nødvendige input til kommissionen inden denne i næste uge forventes at fremlægge et forslag til hasteindgreb til håndtering af de høje elpriser. Der er ingen tvivl om, at Europa står midt i en energikrise. De ekstraordinære energipriser presser vores borgere og virksomheder hårdt. Det er vigtigt for regeringen, at der tages hånd om det. Herhjemme har vi allerede taget en række initiativer, der kan hjælpe, men der er også behov for, at vi finder fælles europæiske løsninger. Især i den nuværende situation, hvor priserne er ekstremt høje og forsyningssikkerheden er under pres. Tempoet er desuden vigtigt. Der er behov for at iværksætte tiltag, der kan få virkning hurtigst muligt. Først og fremmest skal vi reducere efterspørgselen efter el på europæisk niveau. Herved takler vi selve problemet, som er, at efterspørgselen er større end udbuddet. Det kan både sænke elpriserne og bidrage til forsyningssikkerheden. Et effektivt værktøj til at sikre dette er at fastsætte konkrete reduktionsmål for elforbruget i alle EU-lande, ligesom vi gjorde det med gasforbruget i juli. Vi bør også se på, om der kan indføres et prisloft på import af russisk gas. Det kræver dog, at der kan opnås enighed i EU herom. Og der vil være en risiko for, at Rusland helt lukker for gassen til EU. Vi skal også se på EU-tiltag, der kan sikre, at de producenter, der i dag producerer billig el, ikke tjener ekstraordinært på situationen. Det kan ske ved at sætte et loft for indtjeningen. Det er angiveligt en løsning, som kommissionen overvejer. Dette ser regeringen også som en mulig vej frem, da det bevarer mange af de essentielle funktioner, som markedet giver i forhold til at sikre forsyningssikkerhed og lavest mulige priser. Løsningen bør dog være midlertidig, så vi ikke griber uhensigtsmæssigt ind i markedet på længere sigt. Det europæiske elmarked udgør fundamentet for forsyningssikkerheden og for, at vi kan være sikre på at have strøm i kontakterne. Samtidig vil vi ikke dæmpe lysten til at investere i den grønne omstilling, så det skal fortsat være attraktivt at bygge vindmølleparker og solceller. Det er også relevant, at EU-løsningen giver landene en vis fleksibilitet. For eksempel i forhold til selv at kunne sætte indtjeningslofter for producenternes indtjening samt hvordan tilvejebragte midler anvendes. Kommissionen har skitseret deres planer for det kommende forslag. Det forventes, at nogle lande vil forsøge at fremme mere vidtgående forslag. Spanien og Portugal har for eksempel indført et prisloft for fossile brændsler til elproduktion. Konkret betyder det, at staten betaler et tilskud til elproducenterne svarende til forskellen mellem markedsprisen for gas og det fastsatte prisloft. Til trods for, at elprisen for forbrugerne er blevet lavere, har tiltaget også øget efterspørgsel efter gas til skade for andre sektorer, samt øget afhængigheden af gasimport. Det modsatte vej af, hvad vi egentlig ønsker. Formandskabet ønsker desuden en udveksling af synspunkter om status for beredskabsplanlægningen i medlemsstaterne til vinter. Drøftelsen er aktuel, blandt andet set i lyset af lukningen af gasforsyningen gennem Nord Stream 1. På EU-plan har vi allerede indført en række fælles europæiske tiltag, der skal hjælpe os gennem vinteren. Det gælder blandt andet krav til opfyldning af EU's gaslager til et vist minimum og reduktion af gasforbruget på mindst 15%. EU's gaslager er allerede fyldt over 80%. I Danmark er vi oppe på 95%. Endvidere er der sket en stor diversificering af gasimporten til EU fra andre lande end Rusland. Og i juli importerede EU mere gas fra USA end fra Rusland. Det er vigtigt, at vi i nuværende situation med pres på energiforsyningen bevarer markederne åbne i EU. Det gælder både for gas, el, men også biomasse og træpiller. Det er dog samtidig med disse tiltag også vigtigt at have beredskabsplanerne på plads, hvis situationen eskalerer yderligere, og det har vi i Danmark. Under siden sidst vil jeg kort orientere om to sager under finansministerens ressort. Den første sag vedrører kommissionens forslag til ændringsbudget 4 til EU's 2022 budget. Overordnet kan jeg henvise til det oversendte grund- og nærhedsnotat fra den 31. august. For en god ordens skyld orienteres der om sagen nu, da forslaget forventes behandlet blandt EU-ambassadørerne på KPR-mødet snart. Ændringsbudget 4 vedrører en årlig ajourføring af EU's egne indtægter og andre tekniske tilpasninger. Med ændringsbudgettet indarbejdes opdateret skøn for medlemslandenes toldindtægter, momsgrundlag, BNI-niveauer, mængden af ikke-genanvendt plastikemballage samt andre opdateringer på indtægtssiden herunder niveauet for bødeindtægter og Storbritanniens bidrag til EU's budget. Dertil indarbejder ændringsbudgettet enkelte ajourføringer på udgiftssiden. Det drejer sig blandt andet om det vedtagende udvidede mandat for Eurojust vedrørende folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og tilknyttede strafbare handlinger. Vedtages forslaget i sin nuværende form, skyndes det isoleret set at reducere det samlede danske EU-bidrag med 232,5 millioner kroner i 2022. Regeringen kan støtte kommissionens forslag til ændringsbudget 4. Dette skal ses i lyset af, at der er tale om en årlig og teknisk justering, hvor ændringsbudgettet indarbejdes, hvor ændringsbudgettet indarbejder opdateret skøn på indtægtssiden og ajourfører udgiftssiden. Den anden sag vedrører EU's makrofinansielle assistance til Ukraine. Her vil jeg blot orientere om, at finansministeren har oversendt en skriftlig redegørelse om en ventet erklæring fra EU's finansminister om et nyt MFA-lån til Ukraine på 5 milliarder euro, understøttet af nationale garantier fra EU-landene. Udvalget vil blive forelagt sagen om nyt MFA-lån til Ukraine på baggrund af kommissionens forslag, som blev fremsat i går. Tak for ordet.
Tak til ministeren for at give denne orientering. Og den første, der har bedt om ordet, er Kim Valentin. Værsgo.
Ja, tak. Og tak til ministeren for at komme i dag om sådan en alvorlig sag, som det er det her. Det er faktisk sådan, at danskerne er mere presset på deres økonomi end nogensinde før, i hvert fald siden 2. verdenskrig. Og derfor kan man vel også godt sammenligne det lidt med den situation, vi har i Europa lige efter 2. verdenskrig og nu. Vi er nemlig i en krigslignende situation i Europa. Ukraine er i krig i hvert fald. Vi er også i en situation, hvor vi ser, at der føres krig på energipriser, på mange andre ting i Europa. Og derfor er det selvfølgelig sådan, at markedet er sat ud af kraft. Et marked, som vi ellers kigger på, der kan regulere hvad som helst. Og derfor må vi jo også se på, hvordan vi sikrer danskerne fornuftige el- og gaspriser, så økonomien ikke fuldstændig udhules, og så vi ikke får en situation, hvor der ikke er el og gas i ledningerne. Der skal være tryghed omkring den situation, som danskerne oplever frem mod næste vinter. Og derfor er det også ganske fornuftigt, at man sætter sig ned i EU, prøver at se på, hvordan kan man egentlig lave en fælles løsning. Det skal være en fælles løsning, det skal være en solidarisk løsning, man sikrer europæerne og danskerne. Det har vi vist før. Vi har vist det i forhold til mange andre kriser i løbet af de sidste år, og derfor tror jeg også på, at det kan løses på det her. Men det skal være en fælles løsning. En klog mand har engang sagt, at ekstraordinære tider, de kræver ekstraordinære løsninger. Og det tror jeg faktisk, vi lige præcis er i den situation i øjeblikket. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi må konstatere, at tidligere tiders regeringer har sikret, at vi står på et meget godt fundament i Danmark. Det er ikke alle steder i Europa, de står fuldstændig det samme sted med deres økonomier. Det gør vi i Danmark, og det skal vi også fortsat gøre, så derfor er der også et hensyn at tage til den del. Når jeg læser den her sag igennem, så får jeg rigtig mange spørgsmål, fordi den er jo ikke sådan super velbelyst. Det er rigtigt, at problemstillingen er der, men der er meget få tal sådan set at forholde sig til. Så derfor må jeg spørge ministeren, er der nogle sådan deciderede tal, som vi kan forholde os til i den her sammenhæng? Kan ministeren oplyse lidt om størrelsesordenen på de forskellige dele? Hvad er det for eksempel, at vi forventer, at et prisloft vil indbringe ekstra proveny for den danske stat for eksempel? Er der nogle tal på, hvordan en krise på energipriserne vil påvirke danskernes økonomi? Kan ministeren svare på nogle af de ting?
Tak for det. Det næste er Rasmus Nordqvist.
Ja, tak. Og tak til ministeren. Jeg synes jo egentlig, det er ganske betryggende, at kommissionen kommer med nogle tanker, der så med det samme bliver lavet et rådsmøde, hvor de kan få en pejling på landenes positioner. så egentlig ganske godt grebet an i så alvorlig situation, vi står i. Jeg har et spørgsmål. Altså for det første i forhold til det her med reduktion i elforbruget. At det, man ser for sig en lignende model, eller det, der var på gasområdet, som jo blev en lidt benet omgang, må man sige. Altså, er der villighed til egentlig at tage fat? Er det en fornemmelse, man har fra den danske regering om andre lande, egentlig er villige til at tage nogle egentlige skridt? Fordi det er jo det, der skal til, hvis vi skal have energi nok, hvis det hele går galt. Så har jeg et spørgsmål, fordi jeg har læst, at nogle lande også er ude med at sige, at nu skal der også laves prisloft i forhold til inden for kvotehandelssystemet, hvilket jo jeg ser vil være rimelig katastrofalt, men når lande som Polen og Spanien begynder at snakke om sådan noget, så kan det godt bekymre lidt. Er det noget, man diskuterer, og hvor står den danske regering i det spørgsmål? Og så det sidste her med sådan en indtjeningsloft, som jo er ganske fornuftigt. Mange taler om ideen omkring noget windfall tax lignende, når der nu er de her ekstreme indtjeninger lige pludselig på nogle serviceprodukter, som vi ser i de her måneder. Men som jeg forstår det på ministeren, og også det, jeg har set fra kommissionsformanden, så er det meget i forhold til dem, der har produceret sådan set den bæredygtige energi, men vi ser jo også eksempelvis olie- og gasselskaber, som har nogle ekstreme indtjeninger for tiden. Og vil man fra den danske regerings side se på, hvordan man kunne udbygge det forslag fra kommissionen, så eksempelvis nogle store olieselskaber, som virkelig tjener boksen på en energikrise lige nu, også med til at betale gildet.
Ja tak. Søren Søndergaard.
Jo, og tak til ministeren, og det er jo rigtigt, det er jo en ekstrem alvorlig situation for borgerne også i Europa og i Danmark. Og det er jo ovenikøbet for en dels vedkommende, altså en fuldstændig forudsigelig situation. Altså prisstigningerne startede jo for alvor i 21, og jeg mener, man skal jo have været man skal have været relativt optimistisk for ikke at tro, at Rusland ikke på et tidspunkt ville bruge det våben, der hed gassen. Og det har vi jo også diskuteret flere gange og nævnt, hvordan man forberedte sig på det. Og derfor så, der har været nogle forberedelser, men man kan sige, det er jo på høj tid, man kommer videre. Jeg har et par spørgsmål. Agence Europe har nævnt i en artikel, som man kunne læse her i går, tror jeg det var, 7. i 9., at det tjekkiske formandskab ville overveje at se på en afkobling af elprisen eller gasprisen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan at regeringen ser på det spørgsmål. Altså det, at de er bundet så tæt sammen. Vil der være en fordel i det? Det andet spørgsmål, jeg har, det er, ministeren refererer kommissionen for at reducere el-efterspørgselen, og det er jo en rigtig god idé. Og så nævner ministeren, eller henviser ministeren til de kvoter, der blev lavet omkring gasprisen tilbage før sommerferien. Og der vil jeg bare høre ministeren, om der ligger nogle erfaringer med, hvordan det går med det. Altså, hvad er den reelle funktion af det, eller er det noget, der ligger længere ude i fremtiden? Og det sidste spørgsmål, jeg vil stille, det er, er der overvejelser, og det kan være, at det ikke kan tages her, så må man jo lukke mødet på et tidspunkt, men er der overvejelser om, at det kan blive nødvendigt, at Danmark går enegang? Altså, det er klart, jeg tror, alle her er enige om, at det bedste vil være en europæisk løsning. Men hvis der sidder nogle enkelte lande og blokerer for en europæisk løsning, for eksempel fordi de har gjort sig totalt afhængige af Putin, endnu mere end vi desværre gjorde, hvis det bliver resultatet, så kan det jo være nødvendigt. Altså, vi har jo set den tyske regering relativt klart og entydigt melde ud, at Tyskland var rede til at gå enegang på områder, hvis ikke der fandtes nogle løsninger. Hvad er overvejelserne i det i den danske regering?
Ja, tak. Så er det Jakob Ellemann Jensen.
Tak for det. Tak for muligheden for at være med her. Tak til ministeren. Jeg tror, det er væsentligt lige at træde skridt tilbage og minde os selv og hinanden om, hvorfor vi er. Fordi som Søren Søndergaard rigtig siger, jamen, jeg blev medlem af Europaudvalget for 11 år siden. Der talte vi om forsyningssikkerhed, og der talte vi om energiinfrastruktur i Europa. Der talte vi om, at energipolitik er sikkerhedspolitik. Det kan vi jo, og det var der sådan set en bred enighed i lokalet herom. Og det kan vi jo selvfølgelig pege fingre af de andre og sige, der kan I bare se, hvad vi sagde. Men jeg tror, at vi kommer lidt længere ved at huske på, hvad det er, der har bragt os igennem de seneste 6-7 måneder i Europa. For der er krig. Og vi er i krig. Vi er i en økonomisk krig med Rusland. Rusland er vores fjende, og de agerer også som vores fjende. De ønsker at skabe splid imellem de europæiske lande. De ønsker at skabe uro, ængstelse blandt de europæiske landes indbyggere. Og derfor så drejer de på det meget store, jeg var ved at sige gashåndtag, det er jo ikke håndtag, de har på gassen, fordi de ved, at det kan skabe den her splid. Det må de ikke få lov til. Og derfor så er den eneste vej frem, det er at stå sammen i Europa. Og det er ikke nemt. Og det indebærer også nogle ting, som vi almindeligvis ville sige, jamen selvfølgelig skal man ikke gå ind fra sådan overnational side og styre markedet. Men markedet er sat ud af kraft. Altså markedskræfterne er sat ud af kraft, og det er vores fjende, der har gjort det. Og derfor er jeg jo bestemt ikke afvisende for de her prislofter, fordi det kan være nødvendigt i den situation, vi er i. Så bare en appel herfra til at sikre det sammenhold, at stå på det sammenhold, at minde vores andre medlemmer i den europæiske union om, hvad det er, der har fået os til at stå sammen. For det her, det er en fjendtlig handling, møntet på at mindske opbakningen til ukrainerne, der kæmper for deres frihed. Og det kan være svært at huske på, når man sidder og skal balancere sin budgetkonto derhjemme, for det er vanskeligt, og det er vanskeligt for alle danskere. Derfor skal vi også sikre, at vi gør, hvad vi kan. Vi skal ikke stikke folk blå i øjnene og bilde dem ind, at vi kan fjerne inflationen. Men vi skal gøre, hvad vi kan, både på det nære i forhold til elafgiften, som vi konkret har foreslået, det er en anden sag, men jo også på den store bane. Og altså for Europas skyld, hold nu sammen på det her. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren.
Jamen tak for gode indlæg og spørgsmål, og specielt Jakob Ellemann Jensen. Altså jeg synes egentlig, det er nogle gode ord at sætte på den situation, vi står i nu, ikke? Fordi midt i alvoren og midt i alle de ofre, som rigtig mange danskere og danske virksomheder gør lige nu, så tror jeg, det er formålstjenestligt at minde hinanden om, hvorfor vi står i den her situation. Det er ikke bare i gåsøjne en træls situation, som er opstået af nogle tilfældige forhold ude i den store verden. Det er det også, kan jeg komme tilbage til om lidt. Men det er primært den situation, vi står i, fordi der er krig i Europa. Og fordi vi jo har formået, hvilket jeg tror har overrasket mange positivt, at stå sammen, også om ting, der er så svære som landets energiforsyning. Det er klart, det her det er jo noget, der er helt inde og pille ved almindelige menneskers hverdag i alle europæiske lande. Derfor er alle regeringer selvfølgelig også ekstremt følsomme over for, hvad man skal beslutte nationalt og hvad man skal beslutte internationalt, altså i EU-regi. Og midt i alt mørket er det jo i virkeligheden et lyspunkt, at vi har været i stand til at stå samme side ved side om det her. Jeg tror også, vi skal se hinanden i øjnene og vide, at ifald vi kommer i den situation, vi ikke håber at komme i, men som desværre realistisk, at vi kan komme i, altså at der er decideret forsyningssikkerhedskrise, så vil den solidaritet jo blive sat under pres. Og derfor er det jo ekstremt vigtigt, at vi er blandt de lande, som virkelig forsøger at holde Europa sammen. Og dermed også sagt til Søren, jeg ved godt, der ikke lå implicit i det, du spurgte om, at vi skulle splitte Europa, det er helt med på. Du heller ikke synes, vi skal, men bare sige, at vi skal være meget varsomme med sådan ting, man kan gøre nationalt og gå enegang. Når det er sagt, så er der jo i de forskellige niveauer af virkemidler ting, man kan gøre, og så er der ting, vi skal gøre fælles europæisk. Der er ikke nogen tvivl om, at et indgreb i prissættelsen på elmarkedet på europæisk plan er det, som vil betyde allermest, også hvis man sammenligner med nationale tiltag for den enkelte forbruger og den enkelte virksomhed. Når det er noget, man ikke bare lige har gjort, og når det er noget, situationen skulle være meget alvorlig før kom på bordet, så er det jo fordi, der er gode grunde til, at markedet fungerer, som det gør. Og vi har jo fra dansk side også helt ud på venstrefløjen været sådan en form for markedsfundamentalister i gåseøjen. Og når jeg sælger det i gåseøjen, er det jo fordi, det er jo ikke for markedets skyld eller ideologisk drevet. For de fleste partier, der har det handlet om, at det er det, der har været bedst til at sikre to ting. Lave priser for forbrugerne og den grønne omstilling. Og derfor er der også en række principper, som jeg går til de der forhandlinger med. Det er klart, det er jo et lidt atypisk møde det her, fordi vi sidder og diskuterer nogle ting med meget, meget stor potentiel effekt for rigtig mange danskere. Men vi bliver også nødt til at diskutere det på et vis abstraktionsniveau, fordi der faktisk ikke ligger nogen forslag endnu. Så floater der alle mulige forslag derude, det er ikke, fordi jeg gerne vil forholde mig til dem, og vi kan sagtens diskutere dem, men bare lige, vi minder hinanden om, at der er ikke noget konkret forslag endnu, og det er ikke sådan, I sender mig afsted med et mandat, og så gør vi det og så det. Altså, det her, det er de overordnede linjer, vi kommer til på Danmarks vegne, som jeg hører mig til, at vi er enige om at præsentere i morgen. Og så vil der jo blive en helt almindelig proces, hvor vi virkelig kan nørde ned i detaljerne for lovgivningen i forbindelse med det konkrete lovforslag, der kommer. Og der vil jeg også bare appellere til, at selvom at der foregår alle mulige ting i dansk politik lige nu, at vi finder hinanden i det her, ikke dermed sagt, der ikke kan være meningsforskel, det kan der sagtens. Jeg tror nu faktisk nok, at vi vil være enige, de fleste partier i Dansk Folketing, om det her. Og at vi prioriterer den tid, der skal til, de ressourcer, der skal til, og den samarbejdsvilje, der skal til, og sikre også selv, hvis det skulle ske, at der lige pludselig var en valgkamp i gang i Danmark, men der stadig ved det stopper Bruxelles jo ikke med at arbejde, på grund af, jeg kan vel, man ser meget under noget valgkamp, jeg skal trykke nogle plakater. Men det er bare lige en parentes bemærket, det både håber jeg på, og regner sådan set også med, at vi godt kan finde ud af at samarbejde om i Danmark, det plejer at være gode til. Nå, tilbage til hovedsporet omkring det der med markedet, altså. Det er ikke sikkert, det er alle, der sidder og følger med derude i stuerne, der lige er 100% med på, hvordan det er, at sådan en elpris egentlig fastsættes. Men hvis jeg kan prøve at forklare det lidt simpelt, så er det jo sådan, at en elpris, den clears en gang i timen faktisk, hen over sådan et døgn. Og det er indrettet sådan, at den billigste energi har forrang. Det er rigtig godt for vedvarende energi, fordi når der er nok vedvarende energi, når vinden for eksempel blæser, jamen, så er der rigtig meget af den. Det vil sige, at vi havde en dag her for ikke så lang tid siden, hvor en kilowattime var ned på 12 øre. I gennemsnit ligger den normalt på sådan lidt over 2 kroner, og lige nu er vi jo op. Altså, der er det jo 5, 6, 7 kroner, vi snakker. Når den er dyrest, ikke? Men det vil sige, i de timer, hvor der er nok af den vedvarende billige energi, så er det den, der fylder det hele. Så er der jo så andre timer, hvor der ikke er nok af den. Så er det så de andre dyre energiformer, der kan byde ind. Men så sættes prisen også for dem, der har budt ind først, efter de dyre. Og det vil sige, at vedvarende energi jo er rigtig godt tjent med den model, vi har nu, fordi det betyder, at man også tjener nogle penge i de tidspunkter, hvor der også er andre energiformer, der kommer ind. Det har været drivende for udviklingen af vedvarende energi, og det er noget af det, der har været med til at sikre, at vi i dag har en lykkelig situation, hvor vedvarende energi faktisk er meget billigere end sort energi i de fleste tilfælde. Ikke? Så det er en markedsmekanisme, men det er jo ikke en fri markedsmekanisme. Det er en markedsmekanisme, der er fastsat efter de principper og mange andre. Men det er jo en markedsmekanisme, vi har prøvet på at styre hen i retning af de to hovedprincipper, jeg startede med at nævne. Billige priser og gode, stabile forhold for vedvarende energi. Går vi så ind og piller ved det nu, som jeg tror og håber, vi kommer til at gøre, så er det klart, så skal vi vide, at det jo heller ikke er helt uden konsekvenser for den type energi, vi faktisk gerne vil fremme og støtte, nemlig den vedvarende energi. Og derfor skal vi tænke os rigtig godt om i mekanikken i det her. Og til Nordqvist, altså det vil jo gælde både vedvarende energiproducenter og andre producenter, som også producerer billigt, som også har overnormale profiter nu, ikke?
Og noget af det, igen med det forbehold, at nu er vi jo et sted, hvor vi endnu ikke kender forslag, ikke har set forslag konkret, og heller ikke derfor ikke har regnet på dem. Men hvis vi tager de forbehold med, så er det i hvert fald klart, at intuitivt vil vi jo nok have den holdning, at kan man gå ind og sige, at det sådan set stadigvæk er den samme prisfastsættelsesmekanisme, men at det så er et loft på det proveny, eller rettere sagt den overnormale fortjeneste, man kan få mellem det egentlig koster og det, som prisen så er fastsat til, er den dyreste energiform. Hvis man kan sætte loft der, og så tage de penge, man kan tage ud af det, og bruge til at kompensere kunderne på den ene eller anden måde. Så det er måske en ret god måde at gøre det på. Det er vi i hvert fald positive overfor, og det er noget, det vi er i gang med at analysere på. Jeg tror også, det er vigtigt, at de ting, vi gør, det er nogen, vi gør midlertidigt. Netop i hukommende, at det egentlig har været et ret velfungerende system, vi har haft. Og hvis der ikke havde været den her udefrakommende faktor, som hedder Rusland, så havde vi jo ikke siddet haft den her diskussion. Så lovede jeg lige at komme tilbage til tidligere også, at det er ikke kun Rusland, det er også et uheldigt sammenfald af omstændigheder. For eksempel, at atomkraftværkerne i Frankrig er presset, der er flere af dem, der er ude af drift. At vandkraften i Norge er presset på grund af, at de ikke er lige så meget vand, som de plejer. Det er ellers en af de sådan stabiliserende faktorer, vi har i vores energisystem, fordi det er jo en form for lager, det der vand, ikke? Men der skal jo ligesom være noget vand, for det er et lager. Så der er forskellige forhold, der går så gældende. Der er også forhold, der går den modsatte vej, specielt for Danmark. Altså en god og stabil biogasproduktion hjælper jo også rigtig meget i den her tid. Der kigger jeg og nikker anerkendende til Venstre, fordi jeg tror nok, hvis man skal være helt ærlig, at vi historisk set har stået på lidt forskellige sider af det spørgsmål, hvor jeg måske synes, nogle gange historisk set, at I er gået lige rigeligt op i biogas, det gør jeg ikke længere, vil jeg sige. Så den forbrødring er der også kommet ud af den her situation. Til gengæld, så tror jeg, I er lidt mere på nu. Ja, det skal vi ikke gå ned af det spor. Men jeg tror også, der er ting, I måske har ændret lidt syn på i den her tid. En alvorlig point omkring det er, at altså, uanset valgkamp, uanset alt det der, så er det jo egentlig ret fantastisk, at vi det her land kan mødes, og vi har jo også møder ud over det her forum, hvor vi under fortrolighed informerer og udveksler erfaringer, fordi det er så vigtigt for kongeriget det her, at det er virkelig godt, vi kan arbejde sammen med det. Nu ser jeg lige mine notater, om jeg har fået svaret på det hele. Altså, der bliver spurgt til, hvor meget har det virket, det med gas. Vi har ikke det samlede europæiske tal. I Danmark er vi vist omkring 17% i besparelser. Men det er mit indtryk efter at have talt med kommissæren om det, i energikommissæren om det sidste uge, at det går i den rigtige retning, men med nogle enkelte undtagelser, der går i den forkerte retning, som for eksempel det med Sydeuropa, jeg talte om tidligere, som jo har fået en undtagelse. Det betyder så, at der er sted forbrug. Men det, der jo er inkorporeret den aftale, der er lavet, det er, at der er mulighed for at gøre det bindende. Jeg tror, man skal nok se på el og gas som to sammenlignelige, men alligevel væsensforskellige ting her. Fordi det er godt at spare på elen, men det er lidt mere kompliceret end som så, fordi vi vil allerhelst af med gassen. Og nogle steder, hvor man skal med gassen, der er det, der er alternativet, det er el. Rettere sagt, det er det de fleste steder. Og derfor, det er jo ikke sådan, at vi skal ind i en situation, hvor nogen bliver straffet for, at de skifter gasfyr ud med elvarmepumper. Så derfor bliver der nødt til at være en differentieret tilgang til det her. Og derfor kan man ikke bare lige firkantet se på, hvor mange kilowatt-timer bliver der brugt, men man bliver nødt til at se på, hvor de bliver brugt og hvordan de bliver brugt. Når det er så sagt, så tror jeg, det vil være en rigtig, rigtig god idé, at vi går ned den vej med fælles reduktionsmål. Det vil ikke skabe øget opmærksomhed derude, alt efter hvor bindende det bliver, så kan det jo også have direkte effekt, men man må sige også, at vores fælles europæiske regler omkring lager jo har vist sig at være et effektivt redskab. Man kan jo sige, hvorfor skal vi overhovedet gøre det fælleseuropæisk? Jamen det er jo netop fordi,
selvom vi har lager i Danmark, så er det sådan set ikke danske lager. Altså det er jo lager, der også bliver brugt kommercielt. Så der er også udenlandske aktører, der har gas i danske lager, ligesom danske aktører har gas i udenlandske lager. Og derfor er det en ret god idé, at vi sikrer, at alle lager i hele Europa, der er også lande, der slet ikke har lager, at de er fyldt op. Og i Danmark, der er vi altså så rigtig godt med, vi er 95% fyldte. Men vi er over 80% nu, mener jeg, i Europa generelt. Ikke? Og det betyder jo, at altså, hvis ikke der sker andet, hvis Rusland lukker for gassen, som er på omkring 10-15% nu til EU, altså EU's gasforbrug, jamen, så har kommissionen sagt, egentlig, hvis man så laver den besparelse, som vi har lovet hinanden, og lærerne er fyldt, som vi har lovet hinanden, jamen, så vil man kunne klare sig igennem en vinter. Når der så alligevel er behov for yderligere tiltag, så er det både det med priserne, vi har snakket om, men så er det jo også, fordi det er jo sådan Keteris Paribus, sådan alt andet lige betragtning. Og alt andet er jo sjældent lige, specielt der ikke lige nu. Fordi det er jo også forudsætter, at der ikke sker andre fluktuationer i forhold til gasforsyningen til Europa. Og det er jo i øvrigt også bygget på nogle grundantagelser om, hvordan vind og vejr kommer til at arte sig. Og vi kan jo løbe ind i en meget hård vinter, hvor det ikke blæser særlig meget. Så er situationen mere alvorlig, end hvis det er en mild vinter, hvor det blæser rigtig meget. Så det er altså derfor, hvis nogen der undrer sig over, hvorfor har vi behov for yderligere tiltag i en situation, hvor vi allerede har taget tiltag, som sådan set skulle sikre os polstres mod vinteren. Tak.
Tak til ministeren. Vi tager en ny runde, og den første er Katarina Amnitzbøl, der er med på Teams.
Ja, tak. Tak, formand. Jeg er lige nu faktisk i Frankrig på Folketingets sprogkursus, så jeg er glad for, at der ikke er valg endnu. Og det er rigtigt, den her energikrise fylder også rigtig meget i Frankrig, som ministeren siger. Så er A-kraftværkerne, mange af dem, sat ud på vedligeholdelse, og Frankrig har nedsat sådan et energikrigsråd, ligesom de havde under covid, og som de også havde under krigslignende tilstand. Og det siger jo noget om alvorligheden, hvordan man ser på denne her situation, vi står i rundt omkring Europa. Altså nogle interessante forslag, der kommer fra kommissionen, og det er jo nærmest et paradigmeskift, når vi altså tidligere har været, der har været enighed om, at energi er et nationalt anliggende. Altså vores holdning til nogle af de forslag, der er fra kommissionen, er, at hvis vi starter lidt bagfra med det, så det med sådan et cap over russisk gas, altså det vi synes kan være et rigtig, rigtig vigtigt tiltag. Altså men vi havde jo også mødet med den ukrainske og den britiske forsvarsminister for nylig, også i det samme lokale, hvor I sidder. Og når man spurgte forsvarsministeren, den britiske, hvad er det egentlig, der skal til, så sagde han, vi skal stoppe med import af energi fra Rusland. De har jo tjent 100 billion dollars de første 100 dage. Så det, hvor meget vi kan gøre, det er ekstremt vigtigt på grund af krigen, på grund af energien. Der, hvor vi kan være noget mere bekymret, det er, hvordan man vil gøre det i forhold til sådan, man kan de ekstraordinære indtægter for energiproducerende selskaber af den grønne energi. Fordi hvad er ekstraordinært? Det er ikke så lang tid siden, at nogen af dem kørte med ret røde tal. Og også de indtægter er jo ikke sådan, at det ryger lige ned i foret direkte på medarbejderne, men at det er også indtægter, som skal geninvesteres. Vi har jo i vores egen elforsyningslov, som er vedtaget, og den her kæmpe behov for udbygning af elnettet, forventes det, at det er jo selskaberne, der skal betale det. Og hvis det ikke er dem, der gør det, så er det borgerne, der kommer til at betale det. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at de her penge og det indtægter, som jo også går ind i vores egen skattekasse, ikke bare sådan kan fordeles ud i andre sårbare regioner i andre steder, eller kommer ind i en fælles pulje i EU, men altså, at vi får sat nogle rammer for, at de indtægter bliver kanaliseret ud i vores eget system, som vi har så meget behov for at udbygge. I forhold til det med at spare på energi, når man kan lave noget mere fælles, altså det er vi jo allerede godt i gang med herhjemme, så spørgsmålet er, hvordan kan man gøre noget mere centralt? Er der nogle smartere muligheder i forhold til, også vi er energiforbundne? Altså det vil vi gerne høre mere om, og også som Kim Valentin spurgte om, altså er der nogle mere tal, nogle tal, der ligger mere til grundlag for nogle af de forslag, der kommer. Så vi jo bakker selvfølgelig op om, at ministeren tager afsted og går til forhandling, men også, at vi forventer ikke, at man ligger så klar ned på en aftale. Og i den forbindelse også høre om, altså forventer ministeren, at det bliver sådan en pakke, og man kan sige, skal sige ja til de fem forslag, det bliver sådan et enten eller man kan ligesom sige, der er måske et forslag her, eller to, det synes vi som medlemsland er ganske interessant, men de tre andre, dem vil vi gerne stå udenfor. Tak.
Tak for det. Den næste er Kim Valentin.
Ja, jeg tog lige ordet igen, fordi jeg forstår godt de overvejelser. Vi ligger jo meget også på linje med hinanden, men det er også vigtigt at få sagt, at når markedet ligesom ikke fungerer, det kan vi jo se, det gør det ikke i øjeblikket på grund af den her krigstilstand, Europa befinder sig i, men også mange andre ting, så er det jo vigtigt, at en løsning ikke går ind og permanent gør nogle ting. Og det vil der være noget pres fra andre lande på. Der er nogen, der har direkte interesser i, at man permanent gør den her kortslutning af markedet. Og det vil jeg godt lige bede ministeren om at bekræfte, at der bevæger vi os. Det er ikke der, hvor vi bevæger os hen. Og det er også derfor, jeg beder lidt om nogle tal, fordi jeg tænker, altså, ja, det er ikke særlig konkret, det der kommer, men hvis man går til en forhandling, så vil det jo nok være klogt, man lige har kigget på, hvad er det i og for sig, der sker, hvis man lægger et prisloft ind over, og det tror jeg også på, at ministeren har set på. Så derfor kunne det godt være, at man lige kunne fra ministerens side sige, snakker vi 100 millioner, eller snakker vi milliarder med sådan et prisloft? Hvor er vi henne? Bare sådan nogenlunde. Så dem, der sidder og lytter med, og danskerne derude, der sidder og lytter med, bare få en fornemmelse af, at det her millioner, vi snakker om, eller milliarder, vi snakker om, hvor er det henne, at vi er, når vi snakker prisloft?
Ja, tak. Rasmus Nordqvist.
Ja, tak. Og igen, altså jeg forstår udmærket formatet det her, at der er kommet nogle tanker, I skal diskutere de tanker, og det er egentlig derfor, jeg også spørger ind til, så når man så hører tankerne fra forskellige europæiske lande, hvordan man så går til det fra dansk side. Og jeg synes, det her i forhold til kvotehandelssystemet i hvert fald kræver en refleksion fra dansk side. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes absolut ikke, det er en god idé, polakkerne har fået der, men sådan er det så tit med den regering. Jeg kunne egentlig også godt til, altså selvfølgelig skal man jo ikke straffes for at gå fra gas over på el, og vi kan producere elen bæredygtigt og så videre. Men det handler jo også om generelt set, vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kommer ned i energiforbrug, når vi står i den situation, vi står i. Og der synes jeg da i hvert fald ikke, at det var, selvom jeg har stor tiltro til den her klimaminister, at det var et særligt smukt arbejde, man lavede fra rådets side, da man skulle blive enige om reduktion, for det var ligesom, vi bliver enige om at gøre noget måske, og hvis vi ikke gør noget, kan vi blive enige om måske at blive enige om at gøre det. Altså, det var sådan det, jeg læste konklusionerne fra rådet, og det er jo noget andet, der er behov for nu. Vi har jo ikke længere tid til at sige, om 4 måneder kan vi se på, om landene har løst lidt af frivillige veje, så kan vi begynde at se på noget andet. At der skal jo en alvor til, og det er egentlig det, jeg også godt kunne tænke mig at høre, hvordan man stiller fra den side i forhold til at sige, når mener vi egentlig, at vi skal bruge de fælles muskler i forhold til den her reduktion, der skal til energiforbrug.
Tak, Søren Søndergaard.
Ja, nu er det rigtigt, at ministeren ikke søger noget mandat i dag, men måske kunne ministeren sige lidt om, hvad tidsperspektivet er. Fordi altså, det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået den tyske kansler, men altså, nogle af deres ting var sådan set noget, der skulle ske relativt hurtigt. Og de er allerede gået i gang med nogle ting, som jeg ikke tror, de kan bare gøre, uden at EU på en eller anden måde også følger efter eller giver tilsagn til det i hvert fald. Så derfor, altså hvad er tidsperspektivet det her? Snakker vi en uge, eller snakker vi en måned, eller snakker vi, altså hvad, har minister nogen fornemmelse af det? Og det andet spørgsmål, jeg kom til at sidde og tænke på, altså hvor er det egentlig, at markedet ikke fungerer her? Altså fungerer markedet ikke præcis fantastisk? Altså russerne stopper for gassen, fordi de vil have lov til at smadre Ukraine, og klimaforandringerne gør, at der ikke er vand i Norge osv. osv. Så falder udbuddet, og efterspørgselen er den samme. ja, så stiger priserne. Altså er det ikke, havde han sagt, et perfekt fungerende marked? Ja, tak.
Tak. Ministeren?
Jeg smiler lidt af det sidste der, fordi det er jo... Jeg tror, der er mange fagøkonomer, som vi giver os undergår ret i at sige, jamen det er sådan, markedet fungerer jo. Når jeg siger, at jeg ikke mener, at markedet fungerer, og uden at tage Jakob Ellemann Jensen til indtægt for noget, så tænker jeg, at det er det samme, han mener, når han siger, at markedet ikke fungerer, så er det jo, det fungerer ikke til det, vi vil have det til. Okay? Vi vil have det til at levere billige priser, vi vil have det til at levere grøn omstilling. Og nu leverer det ikke billige priser. Det er det, ikke? Og vi er jo i en situation nu, hvor priserne er så høje, at selvom vi plejer at adskille forsyningssikkerhedsproblematikker fra prisproblematikker, så kan det blive en lidt kunstig sondring. Fordi priserne kan blive så høje, at det kan være ligegyldigt for forbrugeren, om der faktisk er forsyningssikkerhed. Fordi hvis ikke de har råd til at købe gassen eller elen, ikke? På tidsplanen der er vi nok ude i afdelingen for mavefornemmelser og kaffegrums, men det skal jeg gerne prøve alligevel. Jeg tror, det kommer til at gå stærkt. Jeg vil være overrasket, hvis ikke at kommissionsformanden i forbindelse med hendes State of the Union i næste uge fremlægger konkrete forslag. Så vil jeg tro, at energiministeren bliver indkaldt ugen efter. Og hvor stærkt det så kan gå. Altså det, vi lavede på gassen, det var jo på en uge. Var det ikke det? Eller 14 dage? Altså 5 dage? Det kan jeg ikke huske i min tid, hvor jeg har interesseret mig for EU-politik, at det er sket før. Det her er mere komplekst og mere vidtrækkende. Så det vil nok ikke kunne lade sig gøre, men det vil kunne gå stærkt. Det er også nødvendigt, fordi implementeringen kan godt blive ret kompliceret. Så det kan godt tage tid ud i landene. Så hvis det skal have effekt på den korte bane, altså til den førstkommende vinter, så har vi travlt. Fra dansk side er det en hovedprioritet, det kan have effekt fra den førstkommende vinter. Og det skulle måske så bringe over i at sige lidt om det, Katrine Ammitzbøll spørger til. Bliver det sådan en smørbrudsseddel, hvor vi kan sige, hvad vi gerne vil være med til, og det vi gerne vil stå udenfor? I al overvejende grad nej. I al overvejende grad, så bliver der nødt til at være fælles løsninger, det her. Når jeg alligevel siger i al overvejende grad, så er det fordi, der vil blive et vist rum, tror jeg. Det er i hvert fald det, vi vil arbejde for på implementeringssiden. Det vil sige, at vi bliver enige om grundprincipperne, men så kan man så implementere det forskelligt i landene. Det er nok også nødvendigt, fordi vi jo trods alt har også forskellige energisetup, uagtet at det er et fælles europæisk energimarked. Så det vil jeg tro. Så glemte jeg simpelthen at svare på spørgsmålet omkring kvotehandelsdirektivet. Det er til gengæld meget klart svar. Det er vi meget imod. Det er EU-kommissionsformanden heldigvis også. Jeg ved ikke, om nogen af jer havde lejlighed til at se det pressemøde, der var efter Marienborg-mødet omkring vind i Østersøen, hvor den polske statsminister også luftede tanken. Eller, han luftede ikke tanken, han sagde direkte, at vi skal suspendere ETS. Det blev meget kraftigt tilbagevist af kommissionsformanden. Det ville være den helt forkerte vej at gå. Så det er heller ikke et forslag, der er på bordet. Havde det været et forslag, der var på bordet, havde vi været imod. Til Kim Valentin, jeg kan sagtens forstå ønsket om flere tal. Tro mig, det har jeg også selv. Men der foreligger ikke engang et forslag endnu, og derfor er der heller ikke nogen tal. Og vi sidder selvfølgelig og kigger på nogle tendenser og det ene eller andet, men det er klart, det er ikke millioner, vi taler om. Det her det har betydning på europæisk plan. Spørger jeg, var det millioner eller milliarder? Jamen, det er milliarder, det er også milliarder euro, det her har indflydelse på. Men jeg kæmpe selvfølgelig stor forståelse for og respekt for, at I gerne vil dykke endnu videre ned i det her. Derfor har I også her med mit tilsagn om, at lige så snart vi bliver klogere, så bliver I taget med ind ved bordet. Og det kan vi gøre her, men det er nok ikke fyldestgørende, så I vil blive inviteret over i ministeriet til... Jeg ved, at nogle af jer har en forkærlighed for det, vi plejer at kalde nørdesessioner. Det kan jeg godt love, I får her. Fordi det er meget vigtigt, at vi har den viden, der skal til. Jeg ved også, at der jo heldigvis i det danske samfund er rigtig mange aktører, som også spiller ind her, som vi også har brug for her, i forhold til, at de skal fortælle os, hvad det kommer til at betyde for dem, positivt og negativt. Tak.
Tak til ministeren. Tak for drøftelsen her i dag, og ikke mindst for tilsavnet om en inddragende proces i det videre forløb. Og så må vi jo håndtere det hen ad vejen, når vi ved, hvad der ellers sker. Så tak til ministeren for forelæggelsen, og god arbejdsløb.